ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับพี่น้องดีใจมากที่พี่น้องมาใช้เวลากับผมในคำแนะนำในการดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้านะครับเสริมสร้างชีวิตของท่านให้รับใช้พระเจ้าเกิดผลเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมอยากจะหนุนใจนะครับบุคคลหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกและจักรวาลที่ท่านควรจะเอาใจมากที่สุดและอยากจะให้พระองค์พอพระทัยมากที่สุดได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสำหรับใจผมนั้นผมเกรงใจพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ผมอยากที่จะเอาใจพระเจ้าอยากจะเชื่อฟังพระองค์และทำที่สิ่งที่ถูกต้องที่ทำให้พระองค์ยิ้มลงมาจากสวรรค์วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในคริสตจักรของพระเจ้าผมเป็นคริสเตียนมา38ปีแล้วแล้วก็มีโอกาสได้สร้างคริสตจักรทั้งตอนที่อยู่ประเทศไทยและตอนย้ายมาอเมริกานี้แล้วก็มีส่วนในการช่วยคริสตจักรต่างๆหลายแห่งในโลกนี้และผมก็สังเกตสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรอยู่เสมอๆอยากจะเริ่มโดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือจอห์นบทที่13ข้อ34และ35พระเยซูตรัสว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราพี่น้องครับนี่เป็นคำสั่งของพระเยซูในหนังสือพระคัมภีร์เก่ามีพระบัญญัติ10ประการบอกว่าให้รักพระเจ้าสุดใจเชื่อฟังพระเจ้าและรักคนอื่นพอมาถึงหนังสือพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูก็ให้พระบัญญัติใหม่คือให้เรารักกันและกันความรักสำคัญที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับเวลาที่เราพบเพื่อนของเราที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าหรือว่าญาติพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเราเป็นห่วงเป็นใยเขาแล้วเราก็รักเขาอยากให้เขามาเชื่อพระเจ้าดังนั้นเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะหนุนใจให้เขาฟังพระวจนะฟังพระกิตติคุณไปโบสถ์เราพยายามทำดีกับเขาด้วยคำพูดด้วยการกระทำที่จริงแล้วการนำผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยการกระทำของเราสำคัญมากผมยกตัวอย่างในหนังสืออิสยาห์บทที่6ข้อ8ถึง10ได้พูดเรื่องนี้บอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดและพระองค์ตรัสว่าไปเถิดและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังอีกแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูอีกแต่อย่ามองเห็นจงทำให้ใจของชนชาตินี้มืดทึบและทำให้หูของเขาตึงและทำให้ตาของเขาบอดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาของเขาได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยใจของเขาแล้วหันกลับมาและได้รับการรักษาให้หายเห็นไหมครับพี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าการที่จะช่วยให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามารับความรอดมาเชื่อในพระเจ้าของเรามารับสิ่งที่พระเยซูทำให้แก่เขานั้นเราจะต้องเปิดตาเปิดหูเขาให้ได้เพื่อความจริงของพระเจ้าและพระกิตติคุณจะได้เข้าไปในใจเขาและรักษาเขาให้หายนั่นก็คือเขาต้องเห็นตัวอย่างที่ดีของเรา ความประพฤติของเราให้ถูกต้องความประพฤติที่อ่อนหวานสุภาพเมตตากรุณาใจกว้างขวางเป็นคนที่ใจเย็นหัวเราะยิ้มแย้มเขาต้องเห็นว่าพระเจ้าอวยพรเราเราหายโรคพระเจ้าประทานเงินให้แก่เราประทานความสุขให้แก่เราประทานครอบครัวที่ดีให้แก่เราผมถึงสอนเรื่องนี้เยอะมากเรื่องชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีชัยชนะเพราะผมอยากให้พี่น้องมีชีวิตที่มากมายเหลือล้นเพื่อไปเป็นพยานและคนอื่นที่เขาเห็นชีวิตของเรานั้นเขาจะประทับใจและเขาอยากจะเปิดหูเขาฟังพระกิตติคุณเพราะตาเขาเห็นหูเขาก็เปิดแล้วพอเมื่อหูเขาเปิดพระกิตติคุณหรือความจริงเขาเข้าไปในใจแล้วเขาได้รับความรอดพระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือโรมบทที่13ข้อ13บอกว่าให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเมามายไม่ใช่ยาบโลนลามกไม่ใช่วิวาทริษยากันเห็นไหมครับพี่น้องการที่คนจะมารู้จักพระเจ้าได้นั้นเขาต้องเห็นชีวิตเราส่วนตัวด้วยและเห็นชีวิตชุมชนของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระเจ้าว่าคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่ที่ที่มาเล่นการพนันกันมาดื่มเหล้ากันมาทะเลาะวิวาทกันอิจฉาริษยากันพูดจาลามกหยาบคายถ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาเห็นเราทำสิ่งเหล่านั้นเขาก็ส่ายหน้าเขาก็ปิดหูใจเขาก็ไม่อยากเปิดฟังพระวจนะของพระเจ้าที่ผมสังเกตมาหลายปีที่รับใช้พระเจ้าคืออย่างนี้นะครับเวลาเราอยากให้คนมาหาพระเจ้าเราก็เอาใจเขาไปรับเขาแสดงความรักพาเขาไปทานข้าวพูดดีๆกับเขาแต่พอพี่น้องเหล่านั้นหรือเพื่อนหรือญาติหรือว่าคนรู้จักเหล่านั้นมาเชื่อพระเจ้าเราเริ่มเข้ามาในคริสตจักรแล้วมาอยู่กันเป็นชุมชนคราวนี้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราเริ่มเห็นจุดอ่อนของกันและกันเราเริ่มเห็นจุดอ่อนของคนคนนั้นเขาเห็นจุดอ่อนของเราแล้วเราก็เริ่มรำคาญเราอาจจะอิจฉาหมั่นไส้แม้คนนั้นเข้ามาใหม่ไม่กี่เดือนทำไมตอนนี้สบแสดงความรักกับเขามากกว่าฉันเริ่มน้อยใจอิจฉาริษยาเริ่มหมั่นไส้เริ่มทะเลาะกันในโบสถ์ผมสังเกตเรื่องนี้มานานแล้วว่าในโบสถ์เองในคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรท้องถิ่นแทนที่คนของพระเจ้าจะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าคนภายนอกที่เราพยายามจะนำเขามารู้จักพระเจ้าพอเข้ามาปุ๊บกลายเป็นว่าตอนนี้เหยียบหัวแม่โป้งกันพูดจาทำให้เจ็บช้ำน้ำใจกันหรือว่าเริ่มอิจฉากันทะเลาะกันแบ่งก๊กแบ่งพวกต่างๆนานาอาจารย์เปาโลคงประสบสิ่งเหล่านี้เหมือนกับที่ผมประสบในศตวรรษที่21นี้นะครับเมื่อศตวรรษแรกอาจารย์เปาโลคงเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในคริสตจักรต่างๆคือพอคนเข้ามาอยู่ร่วมกันในคริสตจักรก็เริ่มมีปัญหาต่อกันหมั่นไส้กันทะเลาะกันตีกันไม่ยอมรับกันฉันเป็นคนไฮโซเธอเป็นแค่คนจนเธอเป็นชาวบ้านฉันจะไม่คุยกับเธอมีเรื่องเนื้อหนังเกิดขึ้นในคริสตจักรแล้วก็เกิดการแบ่งกลุ่มนี่พวกฉันกลุ่มนี้เป็นคนของฉันกลุ่มนี้เป็นคนของเธอและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างคริสตจักรด้วยโอ้คริสตจักรนั้นเชื่อเรื่องไฟไม่อยากคบแต่ลืมไปว่าเขาเป็นพี่น้องกับเราบางทีพระเจ้าพูดกับผมนะบอกว่าเนี่ยลูกเราเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมไม่รักกันมากๆน่าจะดีใจว่าเขาอุตส่าห์รับใช้พระเจ้าคุณหมอวรุณอุตส่าห์รับใช้พระเจ้าแทนที่จะไปเล่นการพนันไปติดเหล้าไปอยู่ที่ไนท์คลับแต่คุณหมออุตส่าห์รับใช้พระเจ้าแต่แปลกว่าคนที่ต่อต้านและพูดว่าผมไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คริสเตียนหรือเป็นคนที่ไม่เชื่อแต่คนที่ต่อต้านพี่น้องเองคือคนที่เชื่อในคริสตจักรอื่นที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคำสอนผมทุกเรื่องพี่น้องผมอยากหนุนใจจริงๆในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นเราควรจะขอบคุณพระเจ้าที่เขาอุตส่าห์มาโบสถ์เขาอุตส่าห์มาติดตามพระเจ้าแม้เขาจะไม่สมบูรณ์เขาเป็นจุดอ่อนในชีวิตหรือบุคลิกของเขาไม่เหมือนเราหรืออาจจะใช้วิธีพูดจาไม่เหมือนกัน าจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะว่าโตมาไม่เหมือนกันโตมาบางคนโตในบ้านคนจีนบางคนโตขึ้นมาในบ้านอีกสไตล์หนึ่งอีกแบบหนึ่งวัฒนธรรมต่างๆกันเราควรจะรักกันอาจารย์เปาโลถึงได้เขียนในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนกับพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อยังอิจฉากันขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลข้าพเจ้าอยู่โบสถ์นี้นิกายนี้และอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอโลท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรือเห็นไหมครับคริสเตียนไม่ควรจะแบ่งก๊กแบ่งเหล่าฉันเป็นนิกายนี้เธอเป็นนิกายนี้เธอเชื่อเรื่องพูดแซ่บแปลกๆเธอไม่เชื่อคนนี้บอกเธอไม่เชื่อเรื่องไฟฉันเชื่อเรื่องไฟเรามันคนละพวกกันอาจารย์คนละคนพี่น้องครับเราควรจะรักคริสเตียนทุกคนแน่นอนเราสนิทกับคนในโบสถ์ของเราเพราะเราใช้เวลาด้วยมากที่สุดแต่เราไม่ควรไปดูถูกคริสตจักรอื่นเราไม่ควรเหยียดหยามคริสตจักรอื่นหรือบอกว่าเขาไม่ดีตราบใดที่พี่น้องประกาศพระนามพระเยซูเราพยายามจะติดตามพระคัมภีร์สูงสุดเป็นคริสเตียนจริงๆเราควรจะรักกันมากๆถ้าเรารักชาวโลกได้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเอาใจเขาได้เราควรจะรักพี่น้องในคริสตจักรที่เราอยู่และพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรอื่นๆมากกว่าคนภายนอกอีกเราไม่ควรทำตามงานของเนื้อหนังเราควรจะตายฝ่ายเนื้อหนังผมถึงรักเรื่องไฟอยากให้ไฟมาเผาเรื่องเนื้อหนังในชีวิตของพี่น้องคริสเตียนออกไปเพราะว่าถ้าเราทำตามฝ่ายเนื้อหนังเราก็จะเก็บเกี่ยวความตายเก็บเกี่ยวความเน่าเปื่อยและการพ่ายแพ้เราควรจะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ19ถึง21บอกว่าการงานของเนื้อหนังเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพลการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันอย่าอิจฉากันนะครับการฉุนเฉียวกันการไฟสูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับอยากหนุนใจอย่าอิจฉาคริสเตียนคนอื่นที่เขาได้ดีเขาอาจจะประกาศข่าวประเสริฐเก่งกว่าเราเขาอาจจะมีชื่อเสียงมากกว่าเราเรารับใช้มาต้อง20ปีไม่มีใครรู้จักอ้าวหน้าใหม่เข้ามาเด็กกว่าเราคนรุ่นใหม่เข้ามาอ้าวทำไมดังอย่างนี้ชักเริ่มหมั่นไส้อิจฉาแล้วก็ใช้เนื้อหนังด่าเขาไปพูดไม่ดีให้คนอื่นฟังพี่น้องก็รักษาใจปิดปากอย่าโจมตีอย่าสาปแช่งคนอื่นอย่าทำให้คนอื่นเสียหายเพราะถ้าท่านทำอย่างนั้นท่านไม่ได้รักพี่น้องแล้วเมื่อท่านไม่รักพี่น้องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเข้ามาเพราะท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระคัมภีร์พูดชัดเจนเลยบอกว่าผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะไม่เอาตาของพระองค์มองไปที่เขาไม่ปกป้องเขาอีกต่อไปและโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเริ่มเข้ามาทำไมคริสเตียนจำนวนหนึ่งเจ็บป่วยมีปัญหาเพราะว่าไม่รักพี่น้องฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึง18อาจารย์เปาโลเขียนเตือนพี่น้องบอกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์มีการปลอบโยนจากความรักและมีความสามัคคีทำกันจากวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณาก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้า ไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงทอมพระองค์ลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระองค์นั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่จะทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่เท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีทิฏฐิและไร้ความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตรากตรำโดยเปล่าประโยชน์แต่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าถูกเทดุจเครื่องบูชาลงบนเครื่องบูชาที่ท่านถวายด้วยความเชื่อข้าพเจ้าก็ยินดีร่วมยินดีกับพวกท่านทุกคนและท่านก็ควรยินดีร่วมกับข้าพเจ้าด้วยในฟิลิปปีบทที่4ข้อ2ถึง7อาจารย์เปาโลเขียนไปเตือนพี่น้องบอกว่าข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางซินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริงจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้าเคลเมนและคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมรับใช้งานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์ผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่ท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์นี่คือคำเตือนของอาจารย์เปาโลให้พี่น้องในคริสตจักรรักกันอย่าตีกันอย่าทะเลาะกันถ้าพระเจ้าอวยพรคนนั้นแทนที่จะอิจฉาเขาเราขอพระเจ้าไม่ดีกว่าหรือขอพึ่งพระคุณอย่าไปอิจฉาเขาเลยเราควรจะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นสรุปคำแนะนำในวันนี้ก็คือว่าอย่างนี้นะครับท่านทำดีกับคนภายนอกที่ไม่เชื่อพระเจ้าท่านรักเขาอยากเขามาเชื่อพระเจ้าแต่พอเขามาเชื่อพระเจ้ามาอยู่ในโบสถ์แล้วท่านรักเขามากขึ้นอย่าทะเลาะกันแตกก๊กแตกเหล่าเถียงกันอิจฉากันมันไส้กันให้มองข้อดีของกันอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาอธิษฐานเพื่อกันและกันรับใช้ไปด้วยกันด้วยความรักเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากหนุนใจนะครับเราจะไม่มีการอิจฉากันแตกพกแตกพวกมันไส้เกียดหน้ากันในคริสตจักรหรือระหว่างคริสตจักรที่เรียกตัวเองว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ขอบคุณมากครับหวังว่าคำสอนนี้เตือนใจพี่น้องนะครับให้รักกันมากๆในบ้านของพระเจ้าและในชุมชนคริสเตียนทั่วโลกนี้นะครับขอบคุณมากที่มาฟังขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานและหนุนใจพี่น้องให้เป็นอย่างที่พระคัมภีร์พูดถึงนี้นะครับขอบพระคุณมากครับขอพระเจ้าอวยพรและพบกันในคำแนะนำครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Churchใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org